Me aloitimme tuolla Teltalla perjantaina vähän semmoisella poikkeuksellisella tavalla lukemalla Roseniusta. Rosenius oli aikanaan tunnettu kirkkoherra, henkilökohtaisesti uskova, ja hänellä on monia maineikkaita teoksia. Ja kun tässä taannoin sitä tutkistelin siinä, niin ajattelin sieltä hänen elämästään, joka on jo mennyt aika pitkä matka hänen ajastaan, niin on tälle päivälle ajankohtaisia sanoja. Tuolla Teltalla me menimme läpi lähinnä sitä, kuinka ja miten hän koki sen ajan ihmisenä maailman ja sen elämän silloin. Ja nyt tässä me katsellemme sen, mitä hän puhuu seurakunnalle, joka on joskus viisautta pysähtyä itse kukin meistä tällaisen asian äärelle ja tehdä omia johtopäätöksiä henkilökohtaisesti oman elämän kanssa. Ja Roseniuksesta, hän oli tällainen vaikuttaja niin Ruotsin puolella kuin täällä, hyvin tämmöinen vahva julistaja, joka ei jättänyt kylmäksi ketään kuulijoista. Se vaikutti vahvasti jokaiseen kuulijaan. Hän puhuu seurakunnasta melkein kuin laodikealaiskirjan mukaan. Jos luet ilmestyskirjasta Aasian seitsemälle seurakunnalle, niin siinä on Laodikean seurakunnasta, niin melkein samoista asioista, kun hän tässä mainitsee näin. Hän vetoaa seurakuntaan ja myös kristittyihin. Palavat entiseen tilaansa kuin ennen uskoon tuloa. Aika pitkälti osuu naulan kantaan. Meissä suomalaisissa on hyvin vahvasti juuri tämä, joka iskeytyy meihin, että me olimme oppineet käymään luterilaiskirkossa häissä, hautajaisissa, ristiäisissä ja joskus silloin tällöin jouluna tai muina Jumalan palveluksi. Ja usein teemme vielä samanlaista elämäntyyliä helluntalaisenakin. Ja väitämme menevämme taivaaseen. Osa on kuollut hengellisesti. Ovat uneliaita ja laiskoja. Unohtavat kaiken, ovat kylmiä ja velttoja, juoruilevat. Tosissaan Herraa etsivä, sille nauretaan ja pidetään pikkusen hulluna. Minusta Rosenius ampuu aika suoraa kohti. Jos pysähdyt ajattelemaan näitä, jos nyt muistat näitä ajatuksia, mitkä Rosenius sanoo, niin kyllä se on juuri meidän ajasta tänä päivänä. Ihmisen saa nopeasti liikkeelle hengellisessä elämässä ainoastaan, kun luvataan terveyttä. Mutta synnin tunnustus ja parannuksen teko, se alkaa olemaan aika vaivalloista. On pakko olla Roseniuksen kanssa samaa mieltä. Hengellisesti kuolluthan ymmärrämme sen, että hengellisen elämän mielenkiinto on kadonnut. Ei ole enää sillä tavalla, kun se oli silloin kerran, kun saimme tulla uskoon ja paloimme hehkuen. Nyt tullaan kokoukseen, jos sattot jäädä tärkeämpää tekemistä. Ja sen takia, kun ollaan tässä kärsimyspöydän pyhän kyrjoksen äärellä, niin joistakin asioista haluan sun kanssa puhua aika avoimesti. Se on mun tehtävä. Sen vuoksi, että me jaksaisimme tässä, niin kuin eilen ja edellisenkin päivinä maininnut, tämän viihde- ja nautintokulttuurin keskellä, jossa ihmiset elävät mukavuusvyöhykkeellä. Että me selviäisimme kerran taivaaseen tästä. Ja meikä voi vähätellä sitä ollenkaan, mitä Roselius sanoi, kun hän nimeää tässä aikansa kristittyjä, niin missä hän vaikutti. Niin meidän on pakko yhtyä siihen, jos ajattelemme tällaisia tilanteita, että palaavat entiseen tilaansa uskovina, jota olivat ennen uskoon tuloa. Se on väistämätön totuus tänään. Osa on kuollut hengellisesti, eli kaikki mielenkiinto uskon asiaan on mennyt ainakin niin pitkälle, kunnes se tulee ongelmia perheeseen ja sitten rukousviestejä tulee tekstiviesteinä ja eikä mikään muu rikastu siinä kuin operaattori. Ja sen tähden me joudumme itse kukin sydämissämme miettimään näitä asioita, hengellinen uneliaisuus, tämmöinen hengellinen laiskuus. Monen raamattuhan on pölyntyneenä siinä jossakin yöpöydän sivulla tai kirjahyllyssä. Unohdetaan sitten kaikki, mistä on puhuttu. Vähän niin kuin se entinen Laihiala-stati, kun tuli kotiin kokouksesta, niin hän mies kysyi, no miten siellä Jumalan palveluksessa meni? Valtava kokous, sanoi. Ja hän kysyi siinä sitten, mistä hän puhuu. No en tarkkaan muista, mutta kokous oli valtava. Että aika pitkälti Rosenius ampuu aika kovilla, mutta suoraan kohti. Kylmiä ja velttoja. Ja yksi vakavimpia tällaisia demonisia ongelmia meidän keskellä on juuri nämä juoruamiset. Siinä ihminen antaa pysyvästi luvan sieluvioliselle käyttää minun suutani ja vahingoittaa toisia. Sen takia tässä haluan puhua sun kanssa ja sitten tässä loppusassa pysähtyä ihan vakavasti 4 kohtaan, mutta ensiksi mennä tässä yhdessä läpi muutamia raamatun kohtia ja sitten katsotaan seurakunnan pohja. Seurakunta on maan päällä yksi ihanimpia asioita, mitä on koskaan nähty ja koettu ja saanut liittyä. Seurakunta ei mikään korvaa täällä maan päällä. Ja kuulepa, mitä sanoo ensimmäinen Johannes. Otetaan sieltä ensimmäisestä kirjasta Johannesta 4:2 eteenpäin. Sitten ennen hän tässä on maininnut vahvasti, että rakkaat, älkää uskoko jokaista henkeä, vaan koetelkaa henget, ovatko ne Jumalasta. Siellä monta väärää profeettaa on lähtenyt maailmaan. Ja ne juuri tänä aikana, missä me elämme, on nähtävissä ihan selkeästi. Sitten hän jatkaa. Tästä te tunnette Jumalan hengen. Jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi, lihaan tulleeksi, on Jumalasta. Ja yksikään henki, joka ei tunnusta Jeesusta, ei ole Jumalasta. Se on antikristuksen henki, jonka olette kuulleet olevan tulossa ja on jo nyt maailmassa. Kun raamatun kielenkäytössä käytetään sanaa tässä, että jokainen, joka tunnustaa Jeesuksen Herrakseen ja Kristukseksi, voidelluksi, on Jumalasta. Niin tämä raamatun tunnustuksellisuus ei ole vain sana, jonka me sanomme ja tunnustamme, vaan se tunnustus on elämäntavoissa. Me äkkiä, kun otamme tällaisen, tämä on 38 käännös, jota luen tässä, niin hyvin nopeasti me otamme sellaista, minä sullani tunnustan Jeesuksen Kristuksen Herraksi, joka on myös tärkeää. Mutta sen jälkeen hengellisessä elämässä tunnustuksellinen elämäni kertoo, kenen palveluksessa olen, kenen Herra olen, kenen rouva olen. Ja sen tähden on hyvä huomioida tämä itse kukin. Ja sitten jatkaa vielä. Lapsukaiset, te olette Jumalasta, olette voittaneet, te voittaneet heidät, sillä hän, joka on teissä, on suurempi kuin se, joka on maailmassa. He ovat maailmasta, sen tähden he puhuvat niin kuin maailma puhuu, ja maailma kuulee heitä. Me olemme Jumalasta, joka tuntee Jumalan, se kuulee meitä. Joka ei ole Jumalasta, se ei kuule meitä. Siitä me tunnemme totuuden hengen ja eksityksen hengen. Rakkaani, rakastakaamme toinen toistamme, sillä rakkaus on Jumalasta. Ja jokainen, joka rakastaa, on Jumalasta syntynyt ja tuntee Jumalan. Joka ei rakasta, se ei tunne Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus. Siinä ilmestyy meille Jumalan rakkaus, että Jumala lähetti ainokaisen poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttansa. Siinä on rakkaus. Ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Tällä raamatun kohdan johdannolla me katselemme muutamia asioita yhdessä. Ja ajattelet, ystäväni, seurakuntaelämää, mistä se perustuu? Niin sehän perustuu syntinsä anteeksi saaneet ja parannuksen tehneistä ystävistä. He kokoontuvat yhteen ja ovat syntyneet Kristuksen hengestä. He muodostavat maanpäällisen seurakunnan, joka kilvoittelee uskon kilvoitusta täällä alhaalla. Ja odottaa kotiin pääsyä ja kilvoittelevat Jumalan kasvojen edessä. Ja sen tähden, kun puhutaan kristillisyydestä ja uskon elämästä, niin se perustuu täysin rakkauteen. koska Jumalan rakkauden tähden hän toi poikansa, että me saimme tulla uskoon. Ja nyt kun me alamme Kristuksessa elämään, niin me alamme antamaan Jeesukselle vastarakkautta. Ja se vastarakkaus näkyy siinä, että me rakastamme seurakunnan keskellä toisia veljiä ja siskoa ja siskoja. Haluamme pitää yhtä ja elää yhdessä ja kieltäydymme omista itsekkäistä asioista. Se on pohja. Sillä ylläpidetään seurakuntaelämää rakkauden avulla. Ei ole mitään muuta keinoa pysyä ehjänä kuin juuri se, että me rakastamme Jeesusta. Ja kun me Jeesusta voidaan, kuulijat, rakastaa täällä alhaalla niin, että me näkisimme sen. Me näemme siskomme ja veljemme. Juuri heidät, jotka ovat tulleet uskoon ja ovat meidän kanssa täällä. Me olemme nähneet heidät, niin meidän tulee rakastaa niitä. Se on koko pohja seurakuntaelämällä. Seurakuntaelämä ei voi elää, ellei se ole näin. Seurakuntaelämä ei ole urheiluseura, jossa me olemme miellyttävien kanssa vain. Eikä tämä ole mikään muukaan klubi, jossa on miellyttävä olla. Vaan seurakuntaelämä on paikka, joka on Kristuksen ruumiin jäsenyys. Ja tämä ruumiin jäsenyys ei ole aina helppo. Niin kuin elämäkään ei ole helppo. Se on aina oma painiottelunsa elämällä. Siksi jos ajattelemme, että Jeesusta, niin siksi Kristus kehoittaa meitä voimakkaasti, jopa hartaasti pysymään rakkaudessa. Ja se on semmoinen tehtävä, jonka me teemme toisiemme kanssa ja kun elämme yhdessä seurakunnan keskellä. Ei kaikki ole miellyttäviä eikä kaikki osaa olla heti rakkaudellisia. Toiset ovat, heillä on suu irti aivoista, he laukoo suullaan asioita, mitä ne eivät koskaan saa takaisin. Seurakuntaelämä ei ole helppo paikka, mutta se on Kristuksen ruumiin jäsenyys, eikä yhtäkkiä käsi voi lähteä omille teilleen. Ja saamulla heräät ja käte sanoo sulle, että mä en tänään piittaa sinusta. Niin siellä ollaan vaikeuksissa. Ja sen takia tämä jäsenyys on tosi tärkeä. Kun ajatellaan, että hän itse henkilökohtaisesti Jeesus esittää isän ja itsensä jaloimpina, täydellisimpinä rakkauden esikuvina. Onko syytä ottaa hänet vakavasti? Jos ajattelet rakkautta seurakunnan keskellä, niin yhtä vähän kuin on tuli olisi ilman kuumuutta. Oletko tavannut liekin, jos se ei ole kuumuutta? Niin yhtä vähän loppujen lopuksi on rakkaus, usko vailla rakkautta. Uskoon liittyy rakkaus. Ja rakkaus on juuri ihmissuhteissa näkyvä asia. Missä muualla sinä voi näyttää rakkauttasi ja sitä, että olet saanut Jeesukselta jotain kuin juuri ihmissuhteissa. Ja se on se kieltäämyksen tie. Meidän on ymmärrettävä sellaisiakin, jossa tuntuu joskus, että ei kannata ymmärtää. Silti me ymmärrämme sitä. Yhtä vailla kuin usko on vailla rakkautta, niin emme voi elää tervettä uskon elämää. Se täytyy näkyä meidän elämässämme. Kun Jumala rakastaa minua ja sydäntäni, niin myös sydämeni täytyy muuttua ystävälliseksi, huomaavaiseksi, lempeäksi ja armahtavaksi toisia kohtaan. Sinä olet Jeesuksen kirje täällä maailmassa. Ja siksi me vietämme hänen muistojuhlaansa, koska hän on tehnyt sen edellä meidän tähtemme. Me jatkamme hänen työtänsä. Meidän tehtävä on näyttää, että Jeesus on todellisuus. Se on juuri todellinen meidän elämässä. Se on meidän tehtävä. Mutta kuulijani, tämä on asennekysymys. Minkälaisen asenteeseen sinut on kasvatettu? Ja se asenne määrää hyvin pitkäsi alussa ja lopputuloksen. Ja sen takia tähän asenteeseen puututaan hengellisessä kasvatuksessa ensisijaisesti. Koska asenne voi olla niin vääristynyt, että sinä kuuntelet enemmän puhujan virheitä kuin asiaa, mitä hän puhuu. Ja siihen tarvitaan asennemuutos. Koska jokainen meistä on vajavainen, kukaan meistä ei pysty puristamaan itsestämme enemmän rakkautta kuin meillä on. Siksi me tarvitsemme jokapäiväisen elämän keskellä harjoittaa rukouselämää, raamatun tutkimista ja pitää yllä tätä hengellistä elämää juuri omalla toiminnalla. Että me saamme Jumalalta rakkautta ja voimme rakastaa toisiamme. Ja sen kautta Jumala saa hallintaan, kun tämä asenne saadaan hallintaan, niin Jumala pääsee vaikuttamaan meidän elämään sillä tavalla, että sinun kielen käyttösi muuttuu. Sinun asenne muuttuu sillä tavalla, että sun ei tarvitse enää jatkaa toisista ihmisistä juttuja, mitä sä kuulet. Ne sammuu sinua. Ja alat elämään Jeesus elämää. Huomioipa seuraava asia. Luetko Raamatusta, että Jeesus oli opetus lapsilleen kertonut siellä salaisesti, kuinka Juudas tulee hänet kavaltamaan? Hän ei koskaan kertonut sitä kellekään. Hän olisi voinut jonain iltana soittaa kännykällään Pietarille tai Johannekselle, mitä hän erityisesti piti rakkaana, soittaa, että hänellä on nyt täällä kuule hirviä paine. Ottanut viitan taskusta kännykkiä, pip, 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 pip. Ja sitten soittanut, että hän on kauhea paine täällä nyt. Ja totta kai Johanneksen korvat olisi levenneet, että kerro vain luottamuksella koko asia. Ja hän olisi kertonut, että se on Juudas, joka kavaltaa hänet. Niin tiedätkö, kun Juudas olisi tullut seuraavana päivänä porukkaan, se olisi ihmetellyt, miksi täällä on kaikki niin kuin tukos. Tämä niin kuin ei toimi enää tämä meidän touhu. Juuri sen takia, että se juorun henki ja ilmapiiri olisi vallannut siinä ja Jeesus olisi tehnyt valtavan virheen siinä. Hän toteutti sitä, mitä hän itse oli opettanut aikanaan, kun hän laati 10 käskyä. Älä sano väärää todistusta lähimmäisestäsi. Hän toteutti itse sitä ja sinun tulee toteuttaa sitä myös. Siitä me joudumme tilille kerran. Meillä ei ole mitään oikeutta puuttua toisen ihmisen elämään, vaikka tuntuisi, että se olisi meidän. Ainoa, mikä oikeus sinillä on, on itse muuttua. Ja sen tähden, kun vietämme kyrjosta kärsimyspöytää, kärsimyshetkiä Herran pöytää, niin se pysäyttää meidät ajattelemaan Jeesusta itseään, mitä hän aikoo meidän kanssa tehdä. Jeesushan sanoi selkeästi nämä kuuluisat sanat meille, minä rakastan teitä. Minä en jätä teitä synteihin, en jätä teitä kuolemaan. Annoin teille elämäni ja vereni. Hän sanoi tämän selkeästi, ja tämä on meille luottamuksen osoitus, hyvä kuulijani. Hän osoittaa luottamuksen meille, että niin meidät laihialaiset kuin teidät soinilaiset viedään kerran taivaaseen. Siinä ei ole pantu mitään lähestymisseremonioita, vaan sä oot suoraan hänen verensä hintaalle tullut hänen lapsekseen. Nyt on vain uskallettava lähteä tähän asennemuutokseen. Sä oot huomannut, että yhtään enempää kuin se, josta sä oot puhunut, et ole itsekään kasvanut mihinkään. Oot yhtä jääräpää edelleen kuin ennenkin. Te, jotka ootte naimisessa, niin tiedätte, kuinka vaikea on puolisoa muuttaa. Se on yhtä vaikeaa melkein kuin yrität muuttaa maiseman. Melkein parempi muuttaa itsensä ensin. On tosi vaikeaa. Jos oikein juntti on, niin me yritän vaihtaa siihen toinen ohjelma häneen. Siitä ei tule mitään. Kyllä Jeesus tämä joutui kokemaan Tuomaan kanssakin. Tuomas edustaa tällaista pohjalais-hämäläistä junttia, jonka luonnossa oli vahva asenne, että minä en usko, ellen saa koittaa. Se oli vahvasti hänen asenteensa. Ja sen takia Jumala myös vaikuttaa meidän elämäämme, koska hän rakastaa meitä. Hän sanoi, jos otamme tähän loppuosaan muutaman kohdan tässä, niin kuin hän sanoi Johannes 1, sieltä 4:19, nämä kuuluisat sanat. Me rakastamme, sillä hän on ensin rakastanut meitä. Me rakastamme siksi Jeesusta, että hän on ensin rakastanut meitä. Ja sen tähden kuulijani, on tosi tärkeää, että me alamme ymmärtämään, mitä merkitsee, kun hän sanoi, minä puen teidät minun puhtauteen. Minä puen teidät minun puhtauteen. Se tulee esille Jumalan sanasta selkeästi, se käännetään kansanomaisesti. Me emme voi itseämme puhdistaa. Meillä ei ole mitään seremonioita voisimme puhdistaa, vain ainoastaan Kristuksen veri, Jeesuksen Jumalan pojan veri puhdistaa meidät. Meillä ei ole mitään muuta puhdistusohjelmaa. Ja se tarkoittaa käytännön tasolla juuri tämä, minkä sanoo 1 Timoteus, hyvin otetaan se avuksi. 1 Timoteus kirjan sieltä 1 ja 18:19. Tämän käsky minä annan sinun toimitettavaksi, poikani Timoteus. Aikaisempien sinusta kutsuttujen tai lausuttujen ennusten mukaan, että niiden nojalla taistelisit jalon taistelun, säilyttäen uskon ja hyvän oman tunnon, jonka eräät ovat hyljänneet ja uskossaan haaksirikkoon joutuneet. Nyt hän osoittaa selvästi tässä kuulijat tähän, kun minä puen teidät puhtauteeni, Jeesuksen sana. Niin se myös koskettelee meidän kohdalla. Siinä on kaksi sellaista alaviitettä, jonka pyydän sun huomion kiinnittää. Ensinnäkin mielenhallinta. Kun Jumala pelastaa meidät, niin tämä lihan luonne, niin se ei pelastu. Se ei muutu miksikään. Sinun kehosi, se perintä, jonka sä oot saanut isältä ja äidiltäsi, se on se, mikä sä oot saanut. Se ei pyhity. Se on tätä, sitä kutsutaan meidän hengellisessä kielenkäytössä lihaksi. Mutta nyt kun sä synnyt Jeesuksessa ja Kristuksessa olet syntynyt, niin sä oot syntynyt hengessä Jumalan lapseksi. Se on se, joka, missä omatunto sijaitsee ja jossa sinun henkesi, joka halajaa parempaan maisemaan. Se on syntynyt Jumalan lapseksi. Nyt tämä mielen hallinta tapahtuu henkisen persoonasi kautta. Ei toisinpäin. Vaan se henkinen elämä, kun se saa tutustua Jeesukseen enemmän ja enemmän, se alkaa hengessä hallitsemaan tätä mielenhallintaa, joka sua ennen on jatkuvasti kääntänyt haaksirikon puolelle. Se alkaa vaikuttamaan siihen. Ja sä alat hiljalleen ymmärtämään Kristuksen ruumiin jäsenyyden, että sä oot yhdistetty hengessä Jeesukseen. Mutta sä ymmärrät myös veren hinnan, koska meidän elämään liittyy Jeesuksen veri. Se liittyy meidän runoihin, lauluihin, sanomaamme, rukoukseemme, kaikkeen, koska verellä on meidät ostettu Jumalan lapseksi. Jos veri katoaa sanavarastoistamme, se on ensimmäinen luopumuksen merkki. Me olemme siirtyneet uskosta uskonnolliselle puolelle. Elävä usko elää Jeesuksen verestä. Se on puhdistava vaikutus ja sen tähden sinun pitää hyväksyä, että Kristus ensisijaisesti, hän haluaa johtaa sinun puhtauteen, hänen puhtauteensa. Olkaa minun seuraajani, hän sanoo. Ja kun mielen hallinta, joka meidän elämässämme on kuulijat, keskeinen kysymys. Kyllä sä oot sen nähnyt elämässäsi, vaikka olisit kuinka korkealle koulutettu. Tiedätkö, että helvetti on aikanaan täynnä teologian tohtoreita ja professoreita. Ne, jotka lähtevät etsimään Jeesusta, ne uhraa sydämensä, ei vain päätänsä. Ja sen tähden, vaikka olisit minkälainen ihminen, kuinka korkea henkilö tahansa, se joudut tulemaan hengellisesti lapseksi ja liittymään Kristuksen perheeseen. Ja tätä Kristuselämää ei seurata älyllisen elämän perusteella. Älyllinen elämä on johtanut koko yhteiskunnan harhaan. Ja olemme nähneet, mihin yhteiskunta on menemässä meidän keskellämme, ja me kuuntelemme viikossa toiseen näitä pelkkiä valheita ja olettamuksia. Nyt on aika tämän päivän kristittyen siirtyä henkiselle puolelle. Antaa rukouksessa aikaa Jeesukselle ja syventyä Kristukseen, elää hänelle. Muuten ehtoollis ole mitään merkitystä. Se on vain tapa, jonka sinä toteutat ja syöt ja juot turmioksesi. Me antaudumme Kristukselle, mielen hallintamme näyttää, mikä mä oon. Kyllä me hengellisesti pystymme kuulijat näyttämään täällä itselle ja toisillemme, että mitä me ollaan. Mutta kysypä Rahnaston Lealta, minkälainen villasukkasankari Raimo on. Niin siellä se arkisuus tulee vastaan. Kotona on vaikea esitellä oikein ihanaa, kuinka mä uskos. Tuot aamulla aamiaisella vaimo on siinä pannut kaurapuurot valmiiksi ja kaikki on hyvin ja tuut pöytään. Sanot hallelujaa, niin vaimo sanoi, istu alas, syö puurossa. Se yhtäkkiä katoaa se, mitä yritit olla. Tällä vain tämän arkisuuden tuon sinun eteesi. Ilman sen kestämistä emme voi olla juhlissa. Ja siksi on tosi tärkeää, että hän saa puhdistaa meitä. Toinen, joka tulee siinä vastaan, on juuri tämä asennekysymys, joka määrää kuuntelemiseni, joka määrää vastaanottamiseni ja eteenpäin menemiseni. Ihminen kuuntelee niin kuin hän haluaa kuunnella. Ja sen takia yrityselämässä tänään monissa koulutustilanteissa yritetään saada henkilökunta istumaan paikalla ja kuuntelemaan. Ja siihen tarvitaan nyt aika paljon välineitä. Nyt ollaan luopumassa niistäkin, koska ihmisten mielenkiinto on PowerPointteihin ja moniin muihin ohjelmiin niin suuri, että asia unohtuu. Ja sen takia yritetään mennä takaisin semmoiseen perinteisempään, jolla saadaan todella sinut kuuntelemaan. Luther tämän sanoi, niin kuin eilen mainitsin, vaan nyt edellisenä päivänä tuolla teltalla. Luther tämän oivalsi hyvin jo oman elinaikansa aikana. Hän sanoo, että ellei kristittyä peljästytetä, niin hän ei selviä eteenpäin. Meidän täytyy peljästyä hengessämme, että olen väärässä. Se on aika iso peljästys, kun sä oot tuolla vaeltamassa metsissä ja sä yhtäkkiä totiat, että sä oot eksynyt. Se synnyttää aika kovan rauhattomuuden siinä. Kuinka tästä selvitään? Ja sen tähden kuulijani, huomioi elämässäsi se, että Jumala haluaa vaikuttaa näihin kahteen osaan sun elämässä. Mutta sitten hän sanoo myös toisena, minä puen sinut ja teidät pyhyyteeni. Minä puen teidät pyhyyteeni. Jeesus on pyhä, hän sanoo, olkaa tekin pyhät. Jos ajattelee, mitä siihen kohtaan sanoo Filippiläisten 4. luku, otetaan se avuksi, kun Filippiläisille kerrotaan tämä hieno kohta, joka meillä on myös välttämätöntä. Filippiläisten 4:4-9 väliset jakeet. Iloitkaa aina Herrassa. Vieläkin minä sanon iloitkaa. Tulkoon teidän lempeytenne kaikkien ihmisten tietoon. Herra on lähellä. Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. Ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Vielä veljet, kaikki mikä on totta, mikä on kunnioitettavaa, mikä on oikeaa, mikä puhdasta, mikä rakastettavaa, mikä hyvältä kuuluvaa, jos on jokin avu, jos jotakin kiitettävää, sitä ajatelkaa. Mitä myös olette oppineet ja saaneet minulta ja kuulleet minussa nähneet, sitä tehkää, niin rauha Jumalaan oleva teidän kanssanne. Tässähän viittaa aivan selkeästi kuulijat pyhyyteen. Mitä hän aikoo tehdä meidän kanssamme? Kun hän sanoo tässä, että minä puen teidän pyhyyteen. Se merkitsee sellaista mielenhallintaa, joka on saavutettavissa Kristuksen kanssa. Koska mielen hallinta on voinut saastua maailmassa. Maailma tuottaa meille tiedoston ja median ja lehdistön ja kaikkien kautta asioita, jotka muokkaavat sinun ajattelutapaasi. Ja ne ottavat ja tarjoavat sinulle asenteen, jolla sä sitten väittelet asioistakin läheistäsi kanssa. Ja monta kertaa sä et tiedä, että se ei ole totuus. Ja sen vuoksi, kun Jumala alkaa vaikuttamaan meidän elämään, niin tämä pyhyyteen pukeutuminen, josta hän mainitsee, mitä tulee ajatella, emme kaikki niihin puutu, mutta ota Filippiläiskirje läksyksi, niin se on rikas kirja lukea. Mutta erityisesti nämä muutaman näkökulman, koska mielen hallintamme on jatkuvasti saastutuksen alainen. Sitä kaiken aikaa siihen vaikutetaan. Ja nykyään tämä vaikutus on mennyt niin pitkälle, että sä et voi kännykkää taskussa kuljettaa, etteikö sinnekin tule viestiä koko ajan. Sinne tulee uutiset ja sinne tulee asioita. Ja juuri tässä länsimaissa kulttuurissa niiden uskottavuus alkaa olemaan aika huonoa. Ja nyt jos sä ajattelet omaa uskonelämääsi, niin sulla pitää olla vastapaino, eli vahva raamatun tuntemus ja rukouselämä, että sä voit vastustaa kaikkia pahaa, mikä pyrkii sinun elämääsi. Ja se on merkittävä sinun elämällesi, jonka Filippiläiskirje tässä tuo esille ja pysäyttää meidät. Ja kun hän sanoo tässä, että mikä on kaikki, mikä on totta, mikä kunnioitettavaa, oikeaa, puhdasta, rakastettavaa, hyvältä, kuuluvaa, nostetaan aivan se ykkösasioiksi. Ja me joudumme kuulijat siihen pysähtymään omassa elämässämme. Koska hengellinen elämä, sen kohdalla evankeliointi on merkittävä asia. Yhtä merkittävä kuin on seurakunnan keskellä opetus. Tasapuolisesti, niin kuin tiedät etuaksilaa autossakin, et sä voi panna toiseen 17 tuuman ja toiselle puolelle 14 tuumaisen renkaan. Sen pannaan yhtä suuret sinne. Ja nyt on tapahtunut meidän herätysliikkeen keskellä, että opetus on jäänyt meiltä varjoon ja me muuta yritämme laulamalla rakentua uskossa. Ja se ei tule koskaan onnistumaan. Sillä meidän tulee perehtyä Jeesukseen, Kristukseen, lukemalla, rukoilemalla, etsien hänen kasvojaan. Laululla on paikkansa ja se on tärkeää, se on merkittävää, se ei ole yhtään vähäteltävää, mutta on pantava vain oikein päin asiat, niin kuin ymmärrät. Ja nyt kun ajattelemme meidän omaa herätysliikettämme, niin me olemme siirtyneet opetuksessa pois henkilökohtaisesta kasvatusprosessista yleiseen puhumiseen. Ja sen takia me ei ole päästy kasvamaan hengellisesti. Me olemme heti eri mieltä, kun julistaja tulee saarnastoille ja alkaa puhumaan. Me olemme heti eri mieltä sen takia, että kun meillä ei ole mitään mieltä siitä asiasta. Ja nyt kun me kuulemme sen, niin me olemme heti eri mieltä, koska ei ole mitään mieltä siitä. Ja sen perusteella ei kannata koskaan lähteä selvittelemään, mitä sä luet tämän päivän ja mitä sä kuulet tämän päivän uutisista. Suomalaiset uutiset varsinkin, niin niitä ei oikein kannata ottaa vakavasti. Sitä 50% heti saattaa pois sen takia. Ja kaikki, mikä koskettee tiettyjä asioita, ne on aina leimautuneita. Pyydän sinua sydämessäsi ymmärtämään, että hän pukee sinut pyhyyteen. Sinä olet pyhä Jeesuksessa. Sinut on siirretty nyt jo taivaallisiin uskon tulon jälkeen. Sinä et koskaan kuole, vaan tästä huoneistossa, missä sinä asut kehossasi, siitä sinä lähdet. Ja sitten tulee omaiset puhumaan sille keholle, jossa sinä et enää ole. Aivan samanlaista kuin tuonne joku muuttaa tuolta omakotitalosta tai kerrostalohuoneistosta pois. Ja sitten kun ne ovat muuttaneet toiselle paikkakunnalle, sit sä lähdet viemään kukkia sinne huoneistoon ja puhumaan niille ihmisille siellä. Eikä siellä ole ketään. Ja puhut kuinka rakkaita ne oli ja meillä on ihanat muistot teistä. Ymmärrätkö? Minkälaisessa tilanteessa usein me ollaan? Nyt Jumala haluaa vaikuttaa tässä lopun ajassa. Ennen kuin kaikki kohta alkavat tapahtumaan asiat. Että me ymmärrämme, olemme pyhiä. Jeesuksen omia. Nyt on aika sanoa toisillemme parhaat sanat. Kauneimmat sanat, mitä voidaan sanoa. Sen aika on nyt. Kaikki vihanpito on lopetettava. Kateus. Ahneus. Ne on yhtä suuria syntejä kuin juoppous. Turha potkia juoppoa ja kaljamukinsa kanssa ja sitten on ahne ja ylpeä. Raamattu sanoo, että Jumala on ylpeitä vastaan. Mä haluan olla sulle kuulijani rehellinen. Mä en halua tarjota sulle karamelleja. Vaan asian, että sä saat soinnissa kasvaa sellaiseksi Jumalan ihmiseksi, että herätät tuolla ihmisten keskellä enemmän kateutta kuin sääliä. Se on muuten totta. Jos menemme kahteen viimeiseen, jonka kohta päätän. Hän pukee meidät kuolemaansa. Kolossalaisten 2 otetaan avuksi. Kolossalaisten 2, siinä sanotaan hyvin tähän asiaan. Kolossalaisten 2 ja sieltä 12-13 jakeet. Ne kuuluvat näin. Ollen haudattuin hänen kanssaan kasteessa, jossa te myös hänen kanssaan olette herätetyt uskon kautta. Jonka vaikuttaa Jumala, joka herätti hänet kuolleista. Ja teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja lihanne ympäri leikkaamattomuuteen, teidät hän teki eläväksi yhdessä hänen kanssaan. Antaa meille anteeksi kaikki rikoksemme. Ja ymmärrämme tällaisen asian, kun pukeutua Kristuksessa, olla kastettu hänen kuolemaansa. Niin sehän merkitsee, että hän kuollut valita paljon mitään. Eihän kuollut huuda arkusta, että heikko peti. Petäkkää uudelleen tämä. Hän ei vaadi enää mitään. Sen takia Benjamin Franklin sanoo hyvin, tunnettu amerikkalainen, kun sinua solvataan, niin siirretään syrjään, eikä sinua pidä minkään arvoisena. Ja sinä kestät sen. Se on kuolema itselle. Kun sinua ei arvosteta ja puheesi on tyhjän verosia ja sinulle vain nauretaan ja sinä kestät sen, se on kuolemaa. Me juuri tässä ajassa, kuulijani, jossa ihmiset ovat pinnallisia, viihteen orjia, nautintokulttuurin edustajia, jotka ottavat vakavasti Jeesuksen, ne tarvitsevat tätä kestävyyttä. Meitä ei kovin arvosteta eikä tosi uskovaa kovin tärkeänä pidetä, häntä voidaan solvata ja pitää vähän arvoisena. Me kestämme sen. Sen tältä Jeesus on kestänyt. Me pysymme hänen seuraajina. Sinun täytyy henkilökohtaisesti oivaltaa se. Sinulla on vain oma aika olla täällä ajassa. Että sä oot tänne tullut ikuisesti. Eikä rahat auta helvetissä eikä taivaassa. niillä on mitään merkitystä enää. Eikä ammateilla. Sen takia on tosi tärkeää, että sinun sydämesi on Kristuksen oma. Ymmärrä se, että tämä on kuoleman tie. Tämä on tie, joka johtaa lopulta elämään. Ja kun sinä taivaaseen kerran pääset, sä ymmärrät, miksi tämä tie oli tällainen. Ja silloin sä viimeistään hiljaisena junttinakin sanot halleluja. Pääsin taivaaseen. Jos täällä alhaalla on joskus vähän vaikea sanoa mitään. Vähän niin kuin me pohjalaiset ollaan. Meilläkin päin yksi laihiala sisäntä sanoo, kun vaimo sanoi hänelle, että et sä oot sitten vuosikausia sanonut, että sä rakastat minua. Niin tämä pohjalaisen sisäntä kattoi vaimoa ja sanoi, kuule, kun mä sen kerran julkisella paikalla kirkossa sanon, jos mä tuun katuma päälle, niin mä ilmoitan sen kyllä etukäteen. Se monta kertaa se meidän junttiutemme on niin vahva, että Jeesuskaan ei tunnu saavan sitä murrettua elämässä. Me emme ole valmiita muuttumaan. Mutta sinun ja minun täytyy muuttua. Meidän sydän täytyy muuttua. Sinun täytyy tulla Jeesuksen seuraajaksi. Siihen hän vetoo sen. Ja kun hän sanoo hienosti tähän loppuun, minä puen myös teidät ylös nousemukseen. Voiko ihminen elää maanpäällisen vaelluksen aikana jo ylösnousemuselämää? Voi. Hän voi jo astua siihen olotilaan, että hän ei ota niin vakavasti asioita kuin ihmiset luulee, että hän ottaa. Hän elää toisenlaista elämää jo. Ja sen takia siihen sanoo hyvin Johannes 4, ja otetaan se avuksi Johanneksen evankeliumin, ensimmäisen Johanneksen kirjan kohta, jossa hän sanoo hyvin 4, 20 ja 21 nämä sanat. Jos joku sanoo, minä rakastan Jumalaa, mutta vihaa veljensä, niin hän on valhettelija. Sillä joka ei rakasta veljensä, jonka hän on nähnyt, se ei voi rakastaa Jumalaa, jota hän ei ole nähnyt. Tämän käskyn meillä on häneltä. Että joka rakastaa Jumalaa, se rakastakoon myös veljensä. Huomaatko, miten hienon tien kautta meille opetetaan tämä taivastie? Ei mitään erikoista seremoniaa kasvuprosessissa, kun olemme Jumalan kanssa, vaan hän panee meidät rakastamaan toisiamme ja me sen kautta tietämättä todistamme kuulijat toisillemme, että minä rakastan Jumalaa. On niin helppo sanoa, että minä rakastan Jumalaa, kun ei sitä näe. Monet ajattelevat, että onpa hengellinen ihminen, mutta ei tule toimeen läheisen kanssa. Niin se on valehtelija. Sen tähden kuulijat, kun tänään sunnuntaina ollaan näin kohdattu ja oltu tämmöinen mukava hyvä viikonloppu yhdessä täällä, en tiedä, kuinka moni teistä oli mukana teltalla ja vietimme tuolla, niin että tupa oli niin täynnä, että ei osa istu eliniltanakin jo pihalla. Ja nyt ollaan tässä pyhän pöydän äärellä, missä Kristuksen ruumis ja veren osallisuus on. Ja kun sä tähän vereen ja ruumiin, eli leipään osallistut, niin sä osallistut nyt Jeesuksen kuoleman muistoon. Ja hän tämän kuoleman kautta meillä on ylösnousemuselämä. Ilman tätä kuolemaa meillä olisi ylösnousemuselämää. Ja sen vuoksi olen valmis muuttumaan Kristuksen kaltaisuuteen. Se ei ole mikään vaikea tie, se on vain itsensä kieltämisen tie. Nämä asiat halusin sun kanssa puhua tässä. Että pysyisimme Kristuksen rakkaudessa. Se on seurakunnan perusta. Siitä seurakunta ponnistaa ajan hengessä eteenpäin, aika vaikuttaa ajan henki seurakunnan keskelle. Rakkaudessa me voitamme kaiken. Rakkaudessa me selviämme. Maailma on julma paikka ja julma kylä, missä me elämme. Täällä uskovaa kohden tulee aina vaikeita aikoja. Me joudumme kristittyinä monien asioiden kohteeksi, monilaisten pilkan kohteeksi ja halveeraamisen kohteeksi. Mutta me kestämme Jeesuksen nimessä, koska me omistamme jo taivaan Kristuksessa. Sen takia pyydän sua, ryhdy kaikkien toisten kanssa yhteiseen mielenhallinnan ja luonteen muuttumiseen. Jeesus tekee sen. Pyhässä hengessään tekee sen. Sinulta hän ei kysy voimaa siihen, mutta hän kysyy sinulta siihen lupaa. Ootko valmis? Aamen.